Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sălăgean, în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la această oră sunteți la emisiunea Academica. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun revenit. Bun revenit nu doar la emisiunea Academica, ci și la subiectul pe care l-am început săptămâna trecută. Discutăm despre cartea Orfanul, o carte scrisă de Robert Lungu. El este, de fapt, și invitatul meu în această ocazie și continuăm tematica acestei cărți în care se vorbește despre adevăr, despre curaj și despre devenire. Bun revenit, Robert, la emisiunea Academica.
Bun regăsit, Emanuel. Bun regăsit tuturor.
Am încheiat emisiunea anterioară discutând despre titlul cărții. Am întrebat de ce nu este articulat. Mi-ai spus că este și o chestiune de modul în care se aude, da, cuvântul acesta, de oralitate. Și aș vrea să intrăm puțin mai profund ca să explicăm un pic și anumite perspective pe care le deschide această carte, plecând de la acest titlu.
Orfanul sau cum să devii unul? În primul rând, eroul cărții este orfan. Iar atunci când el a ajuns celebru, el fiind cel mai renumit orfan din lume, în povestea noastră, el este un brand. Orfanul este și un brand. Iar lumea nu-i mai spune cine este el, cine este, da, este orfanul. Vezi, deja lâul nu se aude, este orfanul. Și când am spus sau cum să devii unul, are de a face și cu această chestiune de devenire, dar în mod special provoc cititorii la a se lăsa inspirați de povestea lui Adam Sator, eroul cărții, alias Orfanul, prin a deveni ei înșiși, prin a-și construi ei înșiși un brand personal. Așa cum Adam Sator și-a construit brandul de Orfanul, pentru că el este, fiind orfan, ajunge și printre cei mai, da, cel mai renumit orfan din lume, el, prin povestea lui, ne inspiră pe noi toți cititorii, citindu-i povestea, bineînțeles, o poveste fictivă, da, dar o împletire de ficțiune și realitate, ca fiecare dintre noi să devenim acea persoană care ne dorim, pe care ne dorim fiecare dintre noi.
Sau la care poate nici nu ne gândim mai mult decât ne dorim.
Exact,
da.
Exact.
Spune foarte frumos textul biblic, Dumnezeu poate face pentru voi mai mult decât cereți și gândiți voi.
Exact, exact.
Dar e un lucru interesant pe care l-ai subliniat, l-am remarcat. E o contradicție aici între statutul de orfan și statutul de om realizat, că el este o somitate, el este cunoscut de toți. Ai cumva în vedere și subtilitatea asta, transformă dezavantajele tale, transformă ceea ce crezi că este o piedică pentru tine în atuul tău.
Corect.
Pentru că uneori sunt și situații în care ești copilul profesorului și copiii la școală spun profesorul, patronul. Că da. Tai că tu e patron.
Exact, vezi, patronul.
Și, da, exact. Și lucrul acesta devine un dezavantaj pentru tine, pentru că oamenii te privesc prin perspectiva tatălui, a bunicului, a familiei din care provii și ești cumva zdrobit de așteptarea asta mare pe care o au oamenii de la tine. Și atunci, noi de multe ori trăim contradicția aceasta, ne plângem de anumite dezavantaje pe care le avem, dar asta este uneori și pentru că nu simțim cum ar fi povara unui avantaj mare pe care îl ai, să zicem, sau al unui nume, cum mi se spune băiatului regelui fotbalului, prințișorul. Da? Adică uneori și cât de criticat este, da? Orice greșeală.
Da,
adică nu ai voie să faci greșeala aceea pentru că ești prințișorul. Și atunci normal că ești sub o presiune foarte mare. Revin la aspectul acesta negativ. Este ideea aceasta, transformă dezavantajul tău din viață într-un atu?
Sigur că da. Asta este și unul dintre mesajele multe ale cărții, alături de multe altele. Orfanul, ca idee, a pornit tocmai de la intenția mea de a demonstra, pentru că nu e nimic de demonstrat aici. Eu am scris și în carte, viața bate filmul. Deci sunt unele povești de succes atât de contrastante cu statutul de unde au plecat unii oameni, încât orfanul pălește. Deși este o poveste fictivă, sunt oameni în jurul nostru care au plecat de foarte jos și au ajuns niște oameni extraordinar de mari. Acum, orfanul pentru mine a fost simbolul omului care are cele mai minime resurse. De aceea, orfanul sau cum să devii unul. Pentru că pentru mine un om orfan este omul care n-are părinți, măcar n-are sprijin, n-are spate, nu cunoaște pe nimeni, este un om obidit din foarte multe puncte de vedere. Ori singurul lui aliat este mintea lui. Acum, e adevărat că mintea poate fi și cel mai mare dușman al nostru. După cum știm că creierul, prin automatismele lui, ne sabotează în permanență. Noi, în loc să credem, nu, mintea este un produs al creierului nostru, dar mintea asta este într-un proces de formare continuă. Orfanul a devenit orfanul, deci un băiat orfan pe nume Adam Sator a devenit orfanul tocmai datorită faptului că tatăl lui, deși l-a părăsit de tânăr la un an de zile, așa cum este în carte, îi lasă o scrisoare. Iar în această scrisoare îi explică, îi spune de unde provine el și îi lasă cei 7 pași spre extraordinar despre care am vorbit în emisiunea trecută. Acest moment de primire al scrisorii și, bineînțeles, al poveștii cărții care îl face pe tânărul Adam să plece în căutarea celei de-a doua părți a scrisorii ca să descopere cei 7 pași spre extraordinar, îl face pe acest tânăr orfan să devină orfan. El pune în practică și în acțiune concretă cei 7 pași spre extraordinar. Asta l-a condus la formarea brandului orfanul. Pentru că formarea noastră nu are de-a face cu ceea ce știm. Noi foarte mulți dintre noi știm ce trebuie să facem, dar prea puțin facem ce trebuie să facem. De aceea eu încerc, printr-un mesaj subliminal în carte, încerc să transform prin această poveste, să le spun cititorilor că trebuie să înlocuim pe trebuie. Cu vreau, îmi place, pot, prefer, aleg și, bineînțeles, pot și multe alte lucruri. Dar în mod special când vorbim de trebuie, spun așa, vreau, îmi place, deci vreau să fac un lucru, îmi place să fac un lucru, aleg să fac un lucru, da? Îmi doresc să fac un lucru. Deci aceste lucruri fac ca noi să ne definim identitatea pe valorile și prioritățile noastre de așa manieră încât trebuie dispare. Pentru că de la sine eu vreau să trec de la ordinar spre extraordinar. Aleg să trec de la ordinar spre extraordinar. Îmi place să trec de la ordinar spre extraordinar. Da. Prioritizez lucrul ăsta și acționez în consecință. De aceea și numele din carte. De aceea și toată această, o să o numesc eu, mixtiune, da? Imixtiune, da? Cred că e mai corect spus. De nume, de date, de personaje. După cum au spus și nu mai știu cine, care dintre recenzori, cartea este, așa, doamna Elena Brândușa Steiciuc, cartea este plină de simboluri. Da, tocmai aceste nume, aceste date, aceste întrepătrunderi de ficțiune și realitate, de literatură, de cultură, de cărți, de oameni, de personaje,
acțiuni,
de acțiuni, au rolul să ne ajute pe fiecare dintre noi care citim cartea, în primul rând și pe mine ca scriitor, să propun cititorilor această dorință de devenire, această dorință de a ne alege destinul, de a lăsa ca mintea noastră să fie formată pe niște principii care ne conturează identitatea, ne conturează viitorul.
Aș vrea să te întreb multe lucruri despre carte, așa, aspecte de literatură, de nume, dar o să fie foarte puține întrebări din perspectiva aceasta, pentru că vreau să le las pe cei care ne urmăresc să le
descopere ei. Sigur, da, și foarte bine.
Dar vreau să te întreb anumite aspecte care țin de viziunea pe care ai avut-o și modul în care tu ești acolo sau tu nu ești acolo în carte, pentru că uneori sunt convins când ai scris, te regăseai, era despre tine. Alteori când ai scris, probabil ai zis, bine că nu mi s-a întâmplat și mie asta sau bine că n-am fost acolo, da? Sau nu s-a întâmplat asta. Și aș vrea să amintești și să ne spui cei 7 pași, cele 7 aspecte, cred că le-ai enumerat câteva dintre ele, dar prezintă-le, te rog, în ordinea importanței sau cum sunt cei 7 pași care fac parte din scrisoarea pe care a primit-o orfan.
Da, deci tatăl lui Adam este un om care provine dintr-o zonă minieră, pentru că eu provin dintr-o zonă fost minieră, și el îi spune așa, își dorește ca băiatul lui să-și pună temelia primilor 7 pași spre extraordinar. Iar aceștia sunt ca o construcție de la temelie până la pălărie. Adică de la temelie până la acoperișul casei, da? Și ăștia 7 se regăsesc în mai toate formulele de succes. Iar eu consider, prin ceea ce am încercat să pun în carte, că fiecare om de succes are aceste 7 atitudini în tolba lui de săgeți. Și anume, practic, fără recunoștință, fără recunoștință, extraordinarul este cam greu de trăit. Cine, practic, ce încerc să spun asta? Oricine dintre noi care este în stare să numere ordinarul, va trăi extraordinarul. Ce înseamnă să numere ordinarul? Vă dau un simplu exemplu. În lume sunt peste 43 de milioane de orbi. Oameni care, din păcate, nu au avut șansa vreodată să vadă. Deci noi nu vorbim cei cu deficiențe de vedere. Noi vorbim de 43 de milioane de oameni care sunt complet orbi. Iar eu văd. Deci numai acest lucru este un avantaj. Statutul meu, poziția mea, viața mea, trăirea mea poate fi un avantaj enorm față de altul care nu are nimic. Deci primul pas este recunoștința. Recunosc ordinarul din viața mea și îi dau calitate de extraordinar. 2. Consider că extraordinarul din viața cuiva fără responsabilitate nu poate fi trăit. Înseamnă să ne învârtim în cerc, să ajungem la același punct, ca să spun așa, să ajungem în același punct cu pierderi de ani de zile, de resurse, de timp, de energie pentru o decizie pe care puteam să o luăm cu 10 de ani în urmă. Deci cine nu-și asumă faptele, deciziile, vorbele, acțiunile, se va învârti.
Da, dar când descoperi lucrul ăsta, risc să cazi într-o depresie.
Păi nicio problemă. Dacă n-ai murit, mai este încă speranța. Asta e ceea ce spune eu în carte. Ok, încă n-ai murit. Ok, sunt lucruri care ne desfințează pe fiecare. Cine este perfect, Emanuel? Este vreun om care are trecutul curat ca lacrimi? Este vreun unul dintre noi care să nu aibă acte de rușine sau acte sau să fie mândru de tot ce a făcut în viață? Eu nu cred că este persoană pe pământul ăsta care să fie profund mândru de ce a realizat sau de ce n-a realizat. Deci nu este un om care să spună că este perfect. Tot este perfectibil la noi. Da? Și acesta este și mesajul central al Bibliei. Aceasta vrea să ne spună Evanghelia prin Iisus Hristos, un Iisus care este perfect pentru noi cei imperfecți.
Da, dar când ne descoperim în ipostaza aceasta, nu recunoaștem. Adică...
De asta spun că a ne asuma responsabilitatea este al doilea pas spre extraordinar, fără de care extraordinarul nu este posibil. Al treilea, fără claritate, suntem... Acum, noi cu toți avem momente de pierdere, de derută, momente de confuzie. Și confuzia nu e rea, pentru că însăși confuzia ne poate conduce spre claritate. Însă atunci când confuzia se permanentizează și eu 30 de ani, 50 de ani, nu știu cine sunt, ce vreau și unde vreau să mă întorc, îmi pierd, îmi irosesc potențialul. Acesta este scopul cărții Orfanul. Ca prin, de aia și-a spus și, sau cum să devii unul. Nu trebuie să devii ca Adam Sator, dar cum să devii propriul tău brand personal. Prin acești primi 7 pași, adică recunoștință, responsabilitate, prin claritatea știi ce vrei, cine ești, încotro te îndrepți. Pentru că dacă nu vei face acum, vei ajunge cu aceasta la această decizie peste 10 ani mai târziu, când dacă nu ți-ai luat timp să afli cine ești și unde vrei să ajungi, ce vrei să devii în viață, ce vrei să faci, unde vrei să te implici, care este potențialul pe care l-ai, pe care să-l pui la purtător și să-l întorci în beneficiu tuturor, da? Noi vom permanentiza starea asta de confuzie care ne va fura resursele și mai ales timpul. Ori marea majoritate dintre noi știm că timpul este cea mai importantă valută pe care noi avem. Timpul, noi nu avem timp, dar noi trăim cu iluzia asta a nemuririi, mai ales când suntem tineri, da. Pierdem acest timp, pierdem momente importante, fără claritate nu se poate ajunge la extraordinar.
Al patrulea,
deci a fost al treilea claritate, a patrulea, acțiunea. Eu să zicem că sunt recunoscător pentru ceea ce am, să zicem că mi-asum viața așa cum este, încerc să schimb acolo unde se poate schimba ceva, știu ce vreau să fac, dar nu acționez. Știu ce vreau să fac, dar...
Sau pentru că o să acționez mâine.
Pentru că, te vezi, în limba engleză spune daydreaming. Noi spunem cai verzi pe pereți. Visez la cai verzi pe pereți. Deci una este să am intenția... Aud, crede-mă, am oameni care știu că ăsta este visul vieții mele. Vreau să-mi cumpăr nu știu ce, sau vreau să ajung la Paris, sau vreau să nu știu ce. Și o întrebare pe care o pun celor
ce
care îmi spun...
Ce faci pentru asta?
Ce faci pentru asta în fiecare zi? Cât lei? Vrei să ajungi la Paris și n-ai un bilet de Paris? Cât costă un bilet până la Paris? Astăzi 30 de euro, 40 de euro. Ai pus 2 euro astăzi deoparte pentru visul tău de a ajunge la Paris? Pentru că nu te va costa numai avionul, te va costa și cazarea. Când ți-ai propus să ajungi la Paris? Deci nu-i de ajuns să știi ce vrei, trebuie să și acționezi. Adică în fiecare zi să faci ceva pentru acel vis. Pentru că foarte mulți dintre noi, și probabil fără să exagerez, eu spun 90, unii spun mai mult, unii spun că chiar 95% din populația lumii visează. Nu-i rău să visezi, dar visează daydreaming, adică nu au acțiuni care să le sprijine visul la care vor să ajungă. În sensul ăsta că nu-și pun în pe masă acele obiceiuri și acele acțiuni și acele decizii care să le convertească visul în, în realitate. Deci acțiunea este a patra,
a patra atitudine. Să nu uităm, dar continuăm cu ultima trei, dar apropo de visare, mi-amintesc că acum avem un prieten al universității și un prieten personal, Roverino Montenegro, este din Germania, l-am invitat de două ori, ne-a vizitat la Cernica și e din Brazilia, a studiat în Germania, a rămas acolo. Este inventator în nanotehnologie, persoană extraordinară, și a scris o carte care e tot istoria lui despre Iosif, care îmi prezintă tot așa niște pași ai devenirii, și titlul cărții este Iosif, director și Iosif, președinte și director executiv, ceva de genul ăsta, dar subtitlul cărții este Mai mult decât un visător, More than a dreamer.
Exact.
Exact. Exact pasul acesta care face diferența.
Exact, pentru că acțiunea de aceea, în carte, am vorbesc despre Drasipolis. Drasipolis. Orașul acțiunii. Acesta este orașul unde se află orfanul. Acesta este un oraș care nu există la ora actuală. M-aș bucura. Eu am de gând să merg în Grecia, să vorbesc cu niște comunități grecești de pe acolo și să spun să punem această localitate, să-i dăm numele acestei localități într-o oricare altă localitate care să fie în Grecia, pentru că acțiunea se întâmplă în Grecia. Și poate una dintre comunele grecești o să spună, domnule, preluăm titlul din orfanul. De ce nu? Orașul acțiunii. Pentru că acțiunea este ceea care definește claritatea noastră. Acum, fără claritate, fără acțiune, da, fără responsabilitate și fără, bineînțeles, fără recunoștință, nu putem să ajungem acolo. Dar un al cincilea pas pe care eu îl propun și de care nimeni dintre noi n-are niciun succes și noi nu putem trece la o viață extraordinară, sunt relațiile interumane. Pentru că nimeni n-are succes de unul singur. Iar nu sunt eu care spun asta. Eu n-am inventat roata cu cartea asta. Eu nu fac decât să aduc din cultura universală oameni, autori, trăiri, unele chiar de la orfani, ceea ce a scris eu, povestea și trăirile lui ca copil fiind orfanul, sunt bazate pe fapte reale ale unor oameni care au trăit această, din nefericire, această dramă. Și au rămas fără părinți. Deci, fără relații, fără noi, între noi, a veni cu fiecare cu ce are și a ști să guvernăm aceste relații atât cu noi înșine și cu ceilalți, nimeni nu poate avea succes. Iar eu vorbesc în carte despre echilibrul relațional.
Și al cincilea pas.
Iar ce înseamnă echilibrul relațional? Iisus a avut o poruncă. Să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Deci vezi, spune ca pe.
Adică dacă mi-e place în înghețată, mod... să dăm înghețată și la altcineva. Asta e
nu
ideea?
Neapărat. Măsura... Ca pe înseamnă în mod egal. Atunci când există dezechilibre, înseamnă așa, dacă eu îl iubesc pe aproapele meu mai mult decât pe mine, atunci eu voi, din nefericire în lumea în care trăim, eu voi deveni o victimă, iar el poate deveni un agresor.
Da, și eu nu o să dacă pot să-l ajut.
Iar eu dacă îl iubesc mai puțin decât pe mine, pe aproapele meu, s-ar putea eu să devin un agresor și el să devină o victimă. Pentru că asta este dinamica relațiilor umane. Este foarte important să păstrăm acest echilibru relațional, să știm să punem limite, granițe, să ne respectăm pe noi înșine, să-i respectăm pe ceilalți. Sunt foarte multe lucruri pe care eu le scriu acolo. Am scris 30 de pagini la capitolul echilibru relațional. În al cincilea rând, la șaselea rând vorbim despre perseverență, pentru că, să zicem, ești recunoscător, îți asumi, știi ce vrei, acționezi, ai relații buni cu oamenii, dar renunți. Da. Dar renunți pe parcurs, te împiedici. Nu. Continui. Ești îngenunchiat. Din nou și din nou ești îngenunchiat, dar te ridici. Dar te ridici. Atâta timp cât n-ai murit, mai este încă speranță. Și în ultimul rând vorbesc despre, bineînțeles, creștere. Un om care trăiește 30, 40, 50, 60, 70 de ani și rămâne ca acum 40 de ani în urmă și n-a crescut, a bătut pasul pe loc. A rămas în ordinar. Noi ca ființe, Dumnezeu ne-a dat minți, ne-a dat inimi, ne-a dat perspective, viziune, da? Nu doar. Unora le-a dat chiar viziuni și nouă astăzi ne dă o viziune personală a vieții pe care o avem fiecare dintre noi. Conturând-o, acționând în direcția respectivă, creștem, ne dezvoltăm. Procesul acesta este continuu. Un om care nu crește, nu doar că bate pasul pe loc, ci scade. Pentru că avea un potențial și să nu-ți folosești acel potențial înseamnă să rămâi în ordinar. Este ceea ce propun eu prin
volumul Orfanul. Hai să vedem dacă câți pași am reținut. Deci recunoștință, al doilea era
responsabilitate,
claritate, acțiune, Dinamica relațiilor.
Echilibrul relațional. Echilibrul,
da. Al șaselea... Perseverența.
Exact.
Și ultimul, creștere. Dezvoltare, exact. Da. Creștere biotică.
Da, sigur. Sigur.
Se spunea cineva. Adică o creștere naturală. De fapt, asta e un lucru foarte interesant și cred că asta este o răsplătire pe care o primim în momentul în care un obicei bun, un lucru bun în viața noastră devine stabil. Uh-huh. El efectiv vie de la sine, adică nu poți să nu te mai culci seara de vreme pentru că știi că ai atâta prospețime dimineața, faci anumite lucruri, nu poți să mai începi să fumezi când știi că ai începi să simți gustul mâncărilor în casă, e anumită atmosferă și așa mai departe.
Exemplul ăsta e foarte bun, deci toată lumea știe că este toxic, da? Pachetul de țigări pe care îl cumpăr, acum nu condamnăm pe nimeni care, da, din păcate, poate are viciul ăsta și vrea să renunțe la fumat, da? Sunt și mai grave decât atât.
Dar e destul de comun.
Dar deși știm că nu e sănătos, continuăm acest lucru. Și eu am o decizie pe care, la care pot să acționez acum. Dar nu acționez, acționez peste 20 de ani. Deși eu pot acționa acum.
Da.
E foarte important să înțelegem cât de, dacă știm un lucru și cât de clare ne sunt valorile, noi putem și cu sprijin, bineînțeles, și cu multe lucruri pe care le avem astăzi la îndemână și cu tot felul de instrumente și oameni, să ne schimbăm comportamentul.
Bun. Să comentăm puțin și subtitlul cărții, Orfanul, uh-huh, sau cum să devii unul, unul cu U mare. Ce înseamnă de fapt acest unul sau cum să devii o singură persoană? Astăzi, pe de o parte, vorbim despre individualism, că suntem foarte, uh-huh, individualiști, apropo de raportul acesta al relațiilor, dar pe de altă parte suntem într-o viață modulară. Internetul acesta mai ales, mm-hmm, și oferta de produse din lumea reală ne răvășesc pur și simplu, ne împrăștie peste tot. Mm-hmm. E vorba de o dinamică din aceasta, de o acțiune aceasta de a ne aduna, de a încerca să ne evaluăm, să păstrăm ce e esențial în viața noastră, să mergem pe direcția cea bună. Unde ne duce de fapt acest unul? Nu vreau să comentez că în filozofie, da? Unul, da, e... Unul.
Da, sunt foarte multe nuanțe pe care le-au adus. Dumnealor au venit cu tot felul de aplicații foarte interesante, atât dumnealor cât și doamna doctor Julieta Rotaru. Sigur, din filozofie, din clasici, din ceea ce...
Literatură. Da,
din literatură. Însă intenția mea, Orfanul sau cum să devii unul, Orfanul este o poveste, o ficțiune, o împletire de ficțiune și realitate, sau cum să devii unul, este povestea acestui om, Adam Sator, sau, citindu-i tu povestea, cum să devii unul, pentru că el este orfanul cu o mare, cum să devii și tu unul, nu ca el, unul ca tine, în direcția ta, atunci când ți-ai definit ce vrei, când știi ce vrei, când perseverezi și nu renunți, în sensul acesta de unul să devii cineva. Acum, toate celelalte nuanțe pe care s-au mai amintit la lansările de carte, de a deveni întreg, a rămâne întreg după traumă, de la traumă la transformare, a deveni unul al cărui potențial este deplin. Unul ca cineva care trăiește cu satisfacție viața. Unul, nu acel unul în sensul de, bineînțeles, unul și the only one, da? Nu mai este nimeni ca tine, nu în sensul acesta, ci cu scopul de a inspira cititorul ca prin povestea lui Adam Sator să ia niște decizii prin care persoana, cititorul care citește cartea, să devină acea persoană care își dorește să fie. De aceea și cititorii când vor citi cartea vor vedea că mama lui Adam este o doamnă extraordinară. De ce? Pentru că ea și-a cultivat această minte. Și ea a fost orfană la un moment dat, de tată, rămas și orfană după aceea și de mamă, dar are de a face cu cultivarea acestei atitudini de devenire a acelei persoane care îți dorești să fii și în preajma căreia majoritatea dintre noi ne dorim să fim. Numai că vezi, Emanuel, aici este mare problemă. Noi toți oamenii vrem să fim în preajma astfel de persoane. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem fiecare dintre noi.
De ce n-aș deveni eu o persoană de asta?
Sunt eu acea persoană în preajma căreia alții ar vrea să fie? Aici este totul.
Acest unul, de fapt, înseamnă ieșirea noastră dintr-o mulțime comună, dintr-o viață atât de banală,
exact,
atât
ordinară,
de transferabilă.
Exact, da? Exact.
Pentru că aici e un paradox pe care îl trăim. Încercăm să fim noi, prin individualismul acesta pe care îl promovăm de multe ori, prin această preocupare de a ne retrage cumva în preocupările noastre, în viciile noastre, în cercul nostru, da? Care este tot mai restrâns și cum folosim punctul meu de vedere, da? Asta, de fapt, ne condamnă la o experiență foarte comună. Da? Și atunci trebuie să urmăm pașii aceștia de care spuneai, e o variantă posibilă, da? Și să devenim unul. Timpul nostru aproape a trecut. O singură întrebare mai am. Pe când volumul 2?
Da, am primit asta deja de la câțiva cititori care mi-au spus, Robert, tu mai ești obligat să ne
faci... condamnat.
Deci, da, sunt condamnat la volumul 2. Deja cochetez cu ideea, am și început să scriu deja primele idei, mai am și din manuscrisul anterior, pentru că am avut vreo 500 de pagini, vreo 200 le-am tăiat, mai am ce să pun acolo, da, n-am ce să divulg. Ce vreau să spun însă, vis-a-vis de carte, cartea are o cheie, asta e foarte important să spun. Mm-hmm. Cartea are o cheie. Primul om care o va găsi și mă va contacta va avea parte de o excursie în Norvegia cu la autorul și scriitorul Robert Lungu acasă, un sejur de un weekend la mine acasă. Primul om care va găsi acel lucru care se află în carte, da, eu nu spun ce.
Te referi la idee sau...
Nu spun ce. Este cineva care, dacă are o curiozitate pur și simplu, nu știu, care trece dincolo de pagini de lectură, va avea pur și simplu o curiozitate, va descoperi ceva. Și omul care va da cheia aceasta, îi voi face cadou o excursie în Norvegia. Dacă nu se va găsi, atunci eu sunt obligat să o pun în volumul 2.
Deci este termen limită până la care se poate găsi cheia, da, cheia, da, aceasta. Robert, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai acceptat să fii la această emisiune și
mulțumesc
ca un absolvent al Universității Adventus și ca scriitor și ca pastor. Sunt active încă atribuțiile acestea și le folosești din plin în ceea ce faci, pot să spun chiar în slujirea ta, coordonator al cursurilor de Sola Scriptura al acestui departament în Norvegia, cursuri biblice prin corespondență, cum îl numiți voi. Mult succes pentru scrierea celui de-al doilea volum.
Mulțumesc.
Cât mai multe reacții pozitive, da, și cât mai mulți oameni să fie încântați de perspectiva aceasta și, într-adevăr, să fie ajutați de această direcție pe care o oferi, o direcție care este profund umană și ne se responsabilizează având minte, dar în care suntem asistați de asemenea de puterea divină care este la îndemâna noastră și să nu uităm de o oră săptămânală pe care putem să o oferim pentru voluntariat.
Sigur. Mulțumesc și eu pentru oportunitate.
Cu drag. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, că ați fost cu noi. Dacă ne-ați urmărit doar în această a doua emisiune, intrați pe speranțatv.ro/arhivă academica și urmăriți și prima emisiune în care am discutat mai mult despre fundamentul de unde s-a născut această perspectivă, această carte și cu siguranță că veți fi îmbogățiți și veți fi încurajați să continuați să vă instruiți mintea, să fiți preocupați, să transmiteți valori și de asemenea să folosiți orice ocazie în care vă puteți afirma credința. Eu sunt Emanuel Sălăgean, încă o dată vă mulțumesc că ați fost cu noi, vă aștept cu drag și la alte întâlniri. Până atunci, la revedere!